Moikka, mä oon kätilö Heidi.
Ja mä oon kätilö Ulla.
Ja tää, mitä sä just nyt tulit kuuntelee, on Kätilön kahvituntipodcast.
Kätilön kahvitunnilla keskustellaan rennosti, mutta rohkeasti naisen elämänkaaren eri vaiheista. Lisääntymisterveydestä, hedelmällisyydestä, lapsettomuudesta, raskaudesta, synnytyksestä ja vanhemmuudesta. Keskustelemme myös seksistä ja seksuaalisuudesta sekä arkaluontoisista asioista ja tabuista.
Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan! Tämä jakso on toteutettu yhteistyössä Lääkärikeskus Aavan ja Steripolarin kanssa. Kontrelle on lääkinnällinen laite naisille, jotka kärsivät virtsan karkailusta. Kontrellea käytetään kuten tamponia. Se on helppo, huomaamaton ja mukava. Kontrelle todella toimii, se on kliinisesti todistettu. Tutkimusten mukaisesti 2/3 naisista tuli täysin kuivaksi ja 90 naisesta koki saavansa merkittävän avun virtsan karkailuun. Lue lisää www.virtsankarkailuun.fi.
Meidän naisten keho on jatkuvassa muutostilassa läpi elämän eri askelten. Aina nuoruuden kuohuista raskauden hehkuun, äitiyden hulinoista vaihdevuosien vimmaan. Onneksi joka askeleelle löytyy myös osaavan asiantuntijan tukea. Vara-aika gynekologille. Aava.fi. 5,5 miljoonaa tapaa voida hyvin. Lääkärikeskus Aava.
No niin, tänään meillä on aiheena semmoinen kokonaisuus, jota kutsutaan gynekologisiksi laskeumiksi ja käydään sitten kurkkaamassa pikkasen tuonne virtsankarkailun puolelle. Gynekologinen laskeuma on aika semmoinen aihe, mikä monia mietityttää, että apua, että mikä tämä on ja onko mulla tämmöinen apua, mitä sille voi tehdä. Ja näistä on meille kertomassa tänään naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Niina Mattsson. Tervetuloa.
Kiitos. Kiva olla täällä.
Kiva, kun tulit. Hei, kerro ihan nopsaa, ihan parilla sanalla meidän kuulijoille, pikkusen itsestäsi, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
No, mä olen tosiaan erikoistunut naisten tauteihin heti valmistumisen, lääkäriksi valmistumisen jälkeen lähdin erikoistumaan. Mm-hmm. Sitten naisten tauteihin tunsin sen omaksi jutuksi ja sitten sieltä on valikoitunut nimenomaan kirurginen hoito, että mä oon siihen erikoistunut ja toimin aika aktiivisena kouluttajana. Olen gynekologisen kirurgian seuran hallituksessa ollut pidempään ja tykkään näitä asioita nuoremmille kollegoille opettaa. Olen tehnyt väitöstutkimusta sitten tästä laskeumien vaikutuksesta naisten elämänlaatuun, eli mun intressi oli saada tietää, että onko näistä hoidoista oikeasti apua.
Joo.
Ja nyt mä oon noin 3 vuotta toiminut pelkästään privaatissa, eli Aavassa. Toimin, pidän vastaanottoa Hämeenlinnassa ja Helsingissä ja sitten toimin täällä Kampin toimipisteessä Aavan sairaalassa, niin gynekologista kirurgiasta vastaavana lääkärinä. Ja meillä on täällä sellainen kollegakunta. Olen nyt viihtynyt täällä toistaiseksi.
Ihana, kuulostaa siltä, että nyt me ollaan jälleen kerran saatu huippuasiantuntija just tähän aiheeseen meille studioon. Ihana, kun oot päässyt. Yes. Hei, ei muuta kuin suoraan syvään päätyyn. Lähdetään ihan siitä, siis gynekologinen laskeuma. Siis mitä se tarkoittaa?
No, gynekologinen laskeuma oikeastaan kansankielellä voisi olla, että se on gynekologinen tyrä. Eli se on synnytyskanavasta pullistuva kudos, ja se johtuu lantiopohjan heikkoudesta.
Okei, no niin. Mä oon kuullut, että tämä on yllättävän yleistä jopa. Kuinka yleistä tämmöiset laskeumat sitten on?
No joo, kyllä ne on yleisiä, että sitä voidaan oikeastaan tehdä kahdella eri tavalla. Jos me katsotaan ihan gynekologisessa tutkimuksessa, niin varmaan puolella naisista on jonkinlainen laskelma. Ainakin
se on aika paljon. Kyllä. Joo.
Mutta noin kymmenesosa naisista niin kuin kärsii niistä laskelmaoireista, että se kaikki laskelmat ei tosiaan oireile. Että
joo. Sinänsä lohduttava tieto, että, niin. että vaikka jotain vähän olisi, niin ei siitä välttämättä mitään haittaa ole.
Kyllä, se on niin kuin osalla niin kuin luonnollinenkin asia synnytyksen jälkeen.
Joo, no niin. Näitähän on erilaisia näitä laskeumia, niin kerro vähän, että minkälaisia erilaisia on olemassa.
No, gynekologiset laskelmat oikeastaan jaotellaan, että ne on kolmeen eri osa-alueeseen liittyy, eli kun emättimessä on etuseinä, sitten on takaseinä ja sitten on se emättimen pohja, missä on normaalisti kohtu. Niin nämä tai osat emättimestä voi laskeutua joko erikseen tai yhdessä. Mm-hmm. Eli tämmöisiä osa-alueita on, ja sitten usein siihen liittyy tämmöisiä toiminnallisia virtsateiden ja suoliston oireita. Ja joskus voi olla jopa peräsuolen laskeuma myöskin tässä lantion pohjan kokonaisvaltaisessa laskeumassa.
Niin justiin.
On hyvin erityyppisiä tavallaan.
Joo. Hei, mitä eroa sillä sitten on, että jos puhutaan, että on emättimen etuseinämän laskeuma tai sitten että takaseinämän laskeuma, että onko se vaan, että joku paikka on eri?
Mm. No, ei siinä hirveästi potilaalle eroa ole, että yleisen oire on pullistuman tunne ja se on samanlainen, oli se sitten mikä tahansa osa siitä emättimestä pullistumaan. Se pullistuman tunne on se samanlainen, että jotain tulee sieltä emättimestä ulos.
Joo.
Ja tietenkin ne lantionpohjan toiminnalliset häiriöt sitten vähän vaihtelee, että mikä osa siinä on. Jos on virtsarakko, niin ne on enemmän virtsaamiseen liittyviä oireita. Ja sitten taas takaseinän laskelmat aiheuttaa sitten ulostamiseen liittyviä vaivoja.
Joo. No, sanoit jo tuosta tuommoisesta pullotuksen tunteesta. Mutta onko semmoinen, että jos on jonkinnäköinen tämmöinen pullotuksen tunne tai että tuntuu, että jotain ylimääräistä niin sanotusti siinä on, niin onko se aina, että voi sitten itselleen diagnosoida, että nyt siellä on laskeuma?
No, tietenkin silloin kannattaa mennä lääkäriin, jos epäilee, että niin onkohan justiin tämä vai ei. Että ei se aina ole laskelma. Että voi olla esimerkiksi kystiä ihan emättimen suulla. Ja muutenkin niin kyllä se kannattaa käydä niin tsekkauttamassa, että semmoinen itse diagnosointi ei ehkä niin sit kannata lähteä murehtimaan.
Voisin kuvitella, että aika haastavaa ihan itsestään sitten tehdä tämmöistä, että kyllä se lääkärin tehtävä on. Ja no miten sitten tämmöisiä nyt sitten, kun sinne lääkärille on päässyt, niin miten niitä sitten tutkitaan ihan käytännössä ja miten niitä todetaan, että onko vai eikö?
Joo, eli ihan normaali gynekologikäynti tai kyllä yleislääkärikin näitä diagnosoi toki, että kaikkien lääkäreiden koulutukseen kuuluu tämä diagnostiikka. Eli siellä tehdään sisätutkimus, tai ensiksi katsotaan ihan gynekologisessa asennossa. Mielellään suoli ja virtsarakko ei mitenkään kauhean täynnä olisi, että se on helpompi se diagnostiikka. Ja siinä sitten eka katsotaan ihan ne ulkosynnyttimet ja pyydetään potilasta ponnistamaan. Puhutaan tämmöistä valsalva-testistä, eli vähän niin kuin kovaa ulostetta työntäessä semmoinen ponnistus. Se on ilman puoliistuvassa asennossa. Pyydetään tekemään se ponnistaminen ja sitten katsotaan spekulalla, eli sinne emättimeen, että miten ne eri osat siinä emättimessä laskeutuu. Ja pyydetään välillä aina ponnistamaan ja katsotaan se limakalvojen kunto ja tunnustellaan myöskin lantionpohjan lihakset ja katsotaan, ettei ole mitään gynekologisia kasvaimia kohdussa tai munasarjassa esimerkiksi.
Joo.
Ja joskus nämä ei tule ihan siinä tutkimusasennossa nämä oireet ikään kuin esiin, että voidaan katsoa myöskin pystymässä asennossa joskushan nämä vaivat niin kuin on, nämä pahenee iltaa myöten, että se niin kuin,
niin justiin,
jos aamulla tuut ja oot hyvin nukkunut,
niin niin, odotukset on paremmin. Että sitten ilta-aikaa kannattaisi varata.
No joo, mutta kyllä se sitten, jos on kunnon laskelma, niin se näkyy heti, kun
niin justiin
silmään.
Joo, joo. Näkeekö ultraäänitutkimuksella näitä? Tehdäänkö sitä siinä yhteydessä myös?
No, ultraääni ei ole välttämätön. Että että sitä tarvittaessa nimenomaan, jos katsotaan, että ei ole kohdussa tai munasarjossa kasvaimia, mikä voi aiheuttaa sit painetta sinne vatsaanteloon. Tai jos halutaan katsoa virtsarakkoa, että miten se tyhjenee. Tai sitten tosiaan puhutaan tämmöistä perianaalisesta ultraäänestä, joskus tehdään sillä lailla, että joo, katsotaankin sieltä ulkopuolelta, että ei emättimen kautta, vaan ulkopuolelta sitä lantion pohjaa, niin semmoisessa diagnostiikassa. Mutta ihan yleislääkäri voi katsoa kyllä ihan ilman ultraääntä ja lähettää siihen.
No, voiko tästä nyt tehdä mitään sitten semmoisia ennustuksia, että kenelle tämmöinen laskeuma voi tulla, tai onko jotain riskitekijöitä, jotka lisää sitten todennäköisyyttä tämmöisen laskeuman kehittymiselle?
Joo, suurimmat riskitekijät on ikä, ikääntyessä ne kudokset, niin kuin tiedämme.
Niin, voi alamäki alkaa jo liian aikaisin.
Niin, painovoima vetää niitä kudoksia alaspäin meillä kaikilla. Ja raskaudet ja synnytykset. Joo. Jos on useampia synnytyksiä, niin kyllä se lantion pohjan tukikudokset usein sitten vähän antaa periksi. Ja sitten on olemassa niin kuin semmoisia sukuja, jos on sidekudosheikkoutta, että niitä perintötekijöillähän me ei voida mitään, että usein on äidillä laskeuma leikattu myöskin tai näin. Ja sitten krooninen yskä ja krooninen ummetus, tupakoiminen, tämmöisiä riskitekijöitä, ylipaino vähän lisää. Joo. Kaikki semmoinen, mikä niinku sitä vatsaontelon painetta lisää, jos on ollut tosi fyysinen työ, että on joutunut paljon nostelemaan, niin se niin myöskin lisää sitä.
Joo. Vaikuttaako vaihdevuodet?
No kyllä, vaihdevuodet vaikuttaa sillä lailla, että kun se estrogeenipitoisuus laskee, niin sitten se kudosten verenkierto heikkenee ja sitten ne sidekudoksetkin helpommin sitten antaa periksi.
Joo. Hei, meillä on tämmöinen kuulijan kysymys tähän väliin. Kuten jo sanoit tuosta noista raskauksista ja synnytyksistä, että nehän lisää sitten laskeumariskiä, mutta voiko tulla, jos ei ole ikinä ollut raskaana tai synnyttänyt?
Joo, kyllä voi. Se on harvinaista, mutta sillä usein sitten on taustalla joku tämmöinen perinnöllinen tekijä tai muu tämmöinen tekijä, että
Ihan tyhjästä ei.
Niin, kyllä siellä joku syy on, miksi pettää.
Niin justiin, joo.
Mutta toisaalta se hoito nyt on samanlaista sitten. Että
sillä väliä. Niin, että ei ole väliä, että onko niitä lapsia vai ei. Niin. Että hoidetaan kuitenkin. Mm. Just näin. Hei, mä kuulin tämmöisen väitteen, että tämmöinen laskeutumien huippu esiintyminen tulee, että jos sä oot synnyttänyt, niin semmoinen parikytä vuotta, jopa 30 vuotta siitä synnytyksestä niin kuin jälkikäteen. Pitääkö paikkaansa? Eikö se olekaan silleen heti?
No ei se yleensä heti. Tai aika usein synnyttänyt nainen vähän pelkää sitä. Ja se on ihan luonnollista, että se kohdun suu on matalemmalla sen synnytyksen jälkeen. Mutta luonto on viisas ja se vetää tavallaan ne kudokset. Paranee yleensä tosi hyvin. Ja laskelmadiagnoosia ei koskaan kannata tehdäkään kauhean nopeasti synnytyksen jälkeen, että ainakin puoli vuotta pitää olla. Antaa aikaa, että ne kudokset tavallaan toipuu siitä ja usein sitten vasta imetyksen jälkeen voidaan vasta sanoa, että mikä se tilanne on. Mutta se, että miksi se tulee sitten 20-30 vuotta synnytyksen jälkeen ilmenee, niin siinä on juuri ne muutkin riskitekijät. Eli kun niitä kumuloituu, kun meille kaikille tulee sitä ikää.
Niin, se on
ikää ja vähän ylipainoa.
Kyllä, vaihdevuodet saattaa yhtäkkiä olla. Että jos sä teet 30-vuotiaana lapset, niin saat vaihdevuosi iässä 50-vuotiaana.
Nimenomaan.
Jännä juttu.
Kyllä. Se meidän tutkimuksessa niin kuin keskimääräinen ikä, jolloin nainen ajautuu laskemaleikkaukseen, oli 63 vuotta.
No niin, no sieltä se tulee sitten. Rupeaa tarpeeksi ärsyttämään. Niin.
Kyllä.
Kyllä, jes. Mennään sitten vähän näihin niin kuin laskeumien hoitoon. Miten, jos on semmoinen lievä ja se oikeastaan ei varsinaisesti kauheasti haittaa, että sen niin kuin ehkä havaitsee, mutta se ei haittaa sitä elämää, niin tarviiko semmoista varsinaisesti hoitaa mitenkään vai voiko vaan olla?
Kyllä, voi vaan olla. Tämä on hyvin, hyvin yksilöllistä, että miten naiset oirehtii näistä laskeumista. Että jollakin se voi olla pienempikin laskeuma tuntua ikävältä ja toisella taas niin kuin, gynekologin silmään aika merkittäväkin laskeuma ei kauheasti oireille. Ja tämä on elämänlaatu asia. Tämä ei muutu pahanlaatuiseksi, vaan sitten hoidetaan sitä elämänlaatua. Eli hoidetaan niin silloin, jos se haittaa joka päivä sitä elämää.
Just. No kerro sitten, että mitenkä näitä hoidetaan sitten, kun ollaan siinä pisteessä, että se rupeaa jo haittaa niin paljon, että jotain pitäisi tehdä. Mitä hoitovaihtoehtoja löytyy?
Joo. No ensinnäkin gynekologi arvioi aina sen, että kuinka paha se tavallaan niin kuin on, pullistuuko se laskeuma ihan emättimen suulta asti, missä kunnossa limakalvot on, missä kunnossa on ne lantion pohjan lihakset. Ja se hoito lähtee niin kuin siitä arviosta. Ja tämä voi tosiaan yleislääkärikin toki tehdä tämän arvion ja hoidon alkukartoituksen. Eli lieviä laskeumia puhutaan silloin, kun se laskeutuva osa on siellä niin kuin ei pullistu emättimen suulta asti, vaan pysyy siellä niin kuin emättimen puolella, niin niihin on ihan tehokasta lantionpohja fysioterapia, eli ohjataan potilasta supistamaan lantionpohjan lihaksia ja kerrotaan, miten se kotiharjoittelu tehdään. Ja aika usein ohjataan sitten ihan lantionpohja fysioterapeutille, joka on sitten näiden asioiden asiantuntija.
Justi.
Eli se lieväoireisiin ja silmämääräisesti lieviin laskeumiin se fysioterapia on ihan tehokas. Ja sitten jos puhutaan vaihdevuosi-ikäisestä naisesta tai sen ylittänyt nainen, niin sitten ne limakalvojen kunto on tärkeä. Et sitten yleensä lisätään sinne paikallisen estrogeeni. Se ei varsinaisesti laskeumaa paranna, mutta se auttaa niihin oireisiin. Eli silloin se ei ärsynyt ne limakalvot niin paljon, kun ne vahvistuu sillä paikallisella estrogeenilla. Eli nämä on semmoiset konservatiiviset hoidot niin sanotusti, ja sitten ohjataan toki siihen, että jos on ylipaino, niin sitä mielellään pois, ja ummetuslääkitys tarvittaessa, ja tosiaan näiden kroonisen yskän ja liikunnan ohjaus ja muuten, niin että ehkä painonnosto ei ole se ensisijainen suositeltava liikuntamuoto, vaan tämmöiset lempeämmät lajit, kuten pilates ja jooga. Ja
mulla tulee aina mieleen tämä pilates, jooga ja uinti.
Niin,
ne on semmoisia lempeitä, pehmeitä.
Mutta sitten jos se on jo semmoinen hankalampi se laskeuma, niin sitten mietitään tukivälineitä, on olemassa emättimeen laitettavia renkaita tai kuutioita, mitä voidaan käyttää. Jotkut naiset käyttää ihan kuukuppiakin, sekään ei ole niin kuin poissuljettu. Esimerkiksi urheilusuorituksen aikana, jos tuntuu, että sillä on parempi olo, niin saa käyttää.
Joo.
Ja sitten jos se on hankala se laskeuma, niin kyllä sit leikkaushoito on se, mitä mietitään sitten.
Niin justiin. Miten tämmöisiä laskeumarenkaita ja kuutioita, niin onko ne siellä niinku koko ajan paikallaan vai että jos sulla on tiedossa vaikka, että hei nyt on jumppatunti tiedossa, niin laitetaanko ne sen ajaksi?
Joo.
Miten niitä käytetään?
Niitä voi käyttää sekä että. Eli nuoremmat naiset enemmän käyttää juuri tässä tarvittaessa. Eli kun on fyysinen aktiivisuus tai joku juttu, vaikka päivällä se haittaa enemmän, yöllähän se ei haittaa laskeuma, niin voi käyttää. Ja ne kuutiot on juuri sellaisia niin kuin aktiivisten nuorempiin naisten, jotka pystyy sorminäppärät ihmiset, niin pystyy laittamaan itse sen. Eli se on vähän niin kuin tamponi laitetta sinne emättimeen ja se otetaan yöksi pois aina.
Justi.
Ja sitten ne renkaat, niin niitä niitä on erilaisia. Yleensä ne voi jättää ja niiden kanssa jopa yhdynnät on mahdollisia renkaiden kanssa. Ja 3 kuukauden välein sitten on tämmöinen alkuun rengaskontrolli, jolloin katsotaan, että onko ne limakalvot niin kuin pysyneet kunnossa. Ja sitten tarvittaessa vaihdetaan sitä rengasta siinä ja sitten joskus niitä kontrolleja sitten vähän pidennetään, jos limakalvot on hyvässä kunnossa ja se tuntuu hyvältä. Et vanhemmilla rouvilla, joilla on vaikka leikkausriskejä tai ei halua leikkausta tai että se rengashoito toimii hyvin, että limakalvo kestää, niin se voi olla ihan pitkäaikainenkin hoito.
No niin, no kuulostaa sillain kivalta, että ei tarvitse sellaista kajoavaa toimenpidettä tehdä, vaan pystyy pärjäämään ja olemaan aktiivista elämää ihan tämmöisellä piilossa olevalla pienellä apuvälineellä. Tuossa vilauteltiin jo tämmöistä leikkaushoitoa. Kuultiin taas tämmöinen ihana kuulijan kysymys, että hänelle tuttavalle oli ehdoteltu tämmöistä verkkoleikkausta ja hän jo ihan pelästyi, että suljetaanko emätiin ja mikä ihmeen verkko ja mikä tämä tämmöinen on. Kerrotko vähän sen? Hän oli niin ihana hämmentynyt, kerrotko vähän, mikä ihmeen verkkoleikkaus?
Joo, ei verkoteta emätintä umpea. Verkoista puhutaan, siis verkko on tyräverkko. Ja verkko on aina semmoinen, että jos omat kudokset ei vaan ompeleella pidä, niin silloin käytetään. Esimerkiksi kirurgit on käyttänyt vuosikymmeniä niin kuin tyräverkkoja nivustyrissä ja napatyrissä ja näin ja edelleen. Gynekologisessa laskeumissa aina yleensä lähdetään niin kuin ensisijaisesti sillä omilla kudoksilla tukemaan eli ompeleella. Kurotaan ne omat kudokset ja sitten tulee arpi, joka toivotaan, että pitää. Mutta aina se arpi ei ole yhtä hyvä kudos kuin se alkuperäinen. Ja joskus sitten, jos se laskelma uusii tai se on tosi hankala alkuun, tai jos niin kuin arvioidaan se, että tämä nyt ei tule pitämään, että tästä leikkauksesta ei potilaalle hyötyä, niin sitten mietitään sitä verkkoa. Niitä on käytetty tosi pitkään. Et harkinnan mukaan niitä voidaan laittaa joko emättimen kautta tehtävissä leikkauksissa tai sitten vatsahattelun kautta.
Joo. Onko se verkko semmoinen, että sen sitten jotenkin tuntee siellä sisuksissa jollain tapaa vai uppoutuuko se sitten sillä, että ei ole niinku oikeastaan mitään tuntemusta?
Joo, ei sitä pitäisi tuntea. Et se on kuitenkin semmoinen pehmeä ja sinne se tavallaan niinku sinne se tavallaan fibrotisoituu, eli sidekudosta tulee siihen ympärille, niin kuin sinne omaan kudokseen, ja sehän jää sinne niin kuin loppuiäksi.
Joo.
Kyllä.
Niin justiin.
Esimerkiksi virtsankarkon leikkauksissahan näitä verkkoja käytetään, niin on tosi pitkään käytetty, ja ei ne vaarallisia ole, eikä niitä pitäisi tosiaan tuntea siellä.
Niin, että kunhan tämmöiset normaalit leikkauskivut on ohitte, niin sitten pitäisi sitten olla oikeastaan tuntumaton.
Niin, kyllä.
Just näin. Hei, miten tämmöisen niin kuin leikkaushoidon jälkeen sitten, siis voiko yhdyntää enää harrastaa?
Kyllä vain. Se on todellakin on sallittu ja jopa suositeltavaa, että nauttii elämästä kyllä. Kyllä naiset näihin laskeumiin liittyy yhdyntää tai seksuaalisen toiminnan häiriöitä. Aika usein se on minäkuvan semmoinen muutos. Ja voi olla yhdyntäkipujakin tai se pullotus niin kuin haittaa henkisesti ja fyysisesti. Ja sitten kun se asia on korjattu, niin kuin siinä meidän tutkimuksessakin niin selvästi paransi seksuaalista elämänlaatua.
Joo, kyllä. No niin. Eli kannattaa tämmöinenkin näkökulmalla sitten hoidattaa.
Kyllä.
Tämä. Mennään vähän pikkusen nuorempiin, ettei mennä tuonne vaihdevuosi-ikäisiin naisiin, että palataan vähän nuorempaan. Jos on vielä lapsitoive, niin voiko saada lapsia tämmöisen laskeumaleikkauksen jälkeen? Vai aiheuttaako jotain ongelmia tässä esimerkiksi raskaaksi tulossa tai jossain muussa tämmöisessä?
Joo. Ei, ei aiheuta raskaaksi tulossa, jos ei tietenkin kohdun poisto on yksi laskemaleikkausmenetelmä, mutta sitä ei tietenkään tehdä niin kuin, hedelmällisessä iässä oleville raskautta toivoville. Kyllä raskaaksi voi tulla, mutta se laskemaleikkausta ei yleensä tehdä, jos on vielä ajatus siitä, että haluaa lisää lapsia. Silloin mieluummin käytetään näitä konservatiivisia hoitomenetelmiä, kuten näitä renkaita tai kuutioita sen aikaa, että pärjää. Ja sitten se leikkaus tehdään mielellään sitten vasta, kun ne lapset on tehty. Ihan sen takia, että se uusii paljon helpommin, niin jos sulla on sitten, että me on saatu hyvä leikkaus tulos, sitten nainen on raskaana ja synnyttää, niin
niin sitten se vähän niin kuin alkupisteeseen palaaminen. Niin, joo.
Se on vähän niin kuin turha ollut se leikkaus sit siinä välissä.
Niin justiin. Niin taisit sanoa tuossa, että nämä herkästi uusii nämä laskeumat. Onko näin?
No kyllä ne valitettavasti on taipumus sitten, että ei toki kaikilla.
Joo.
Ja sitä ei tarvitse niin kuin pelätä, mutta joissakin tutkimuksessa jopa kolmasosa laskeumista uusii jossain vaiheessa. Tai sitten voi tulla eri osaa nimättimessä se laskema. Että sitä, jos on taipumus, tavallaan se peritty sydekudos, heikkous siellä taustalla, niin eipä sille voi mitään vaan.
Niin justiin. No mutta hoidattaa kyllä onnistuu ilmeisesti useammankin kerran, vai?
Kyllä. Joo. Ei se ole ollenkaan niin kuin poissuljettu, että korjataan joko samaa emättimen osaa tai sitten sitä toista emättimen osaa sit myöhemmin. Että.
Niin justiin, joo. Voiko tämmöisiä laskeumia sit mitenkään niinku ehkäistä? Että, esimerkiksi, että voiko sektiosynnytyksellä ehkäistä tämmöistä laskeuman syntymistä, että valitsee alatiesynnytyksen sijaan tämmöisen tavan synnyttää, niin voiko sillä ehkäistä laskeumia? Ei. Tai jollain muulla keinoilla.
Joo. No sektio ei ehkäise laskeuman syntyä kyllä, että se raskaus itsessänsä, täysaikainen raskaus, siinä tulee niin kuin painetta sinne vatsaontaloon, että se hinta meillä täytyy maksaa siitä, että tämä täytyy niin kuin, jokaisen naisen elämään kuuluu tämä pieni riski, mutta edelleen tämä ei ole pahanlaatuinen ja tämä on hoidettavissa oleva asia. Se, miten pystyy ehkäisemään, niin on juuri se, että on fyysisesti aktiivinen, pitää ne lantion pohjan lihakset hyvässä kunnossa, ehkäisee niitä ummetusta, kroonista yskää, merkittävää ylipainoa. Ja sitten jos on sellainen taipumus, niin tosiaan ne liikuntalajien valitseminen, että eipä muuta voi tehdä.
Niin justiin. Tämä on tätä ihanaa naiseuden hedelmällisyyden ja muun mukavan sivutuotosta tämä nyt sitten.
Kyllä.
Vaikuttaako sitten se, että jos se kohtu on syystä tai toisesta jossain vaiheessa poistettu, niin voiko se sitten jotenkin lisätä sitä tai vähentää sitä laskeuman syntymistä, että kun siellä ei ole semmoista niin sanotusti painavaa juttua, joka painaisi, tai sitten, että kun sieltä on leikattu pois, niin jotenkin kannattimet on kadonneet.
Joo.
Miten semmoinen vaikuttaa kohdun poisto?
No, oikeastaan se syy, minkä takia se kohtu on poistettu, niin se voi vaikuttaa. Ei sinänsä se, että kohtu on poistettu, niin se ei vaikuta. Normaali kohtuhan on semmoinen nyrkin kokoinen, ei se kauheasti paina, ja se on hyvin sinne luonto ripustanut alun perin, että poisto tai sen jääminen paikoilleen ei vaikuta siihen laskeuman syntyyn, mutta sitten jos se kohtu on joskus poistettu laskeuman takia, niin se toki se emättimen pohja voi laskeutua sitten, että ne samat kudokset, mitkä pitää sen kohdun paikoillaan, niin ne pitää sen emättimen pohjan paikoillaan. Jos ne on heikot, niin kyllä se voi niin kuin lisää sitä laskemariskiä, jos on aikaisempi laskemaleikkaus, mutta jos on esimerkiksi poistettu endometrioosin takia tai jonkun syövän takia tai jotain, niin ei ne vaikuta mitenkään laskelmariskiin.
Niin justi, joo. Ja vielä tästä aihekokonaisuudesta yksi viimeisenä kuulijan kysymys. Hän oli perehtynyt tämmöiseen levatorlihaksen vaurioon, joka voi tulla synnytyksen aikana. Se ilmeisesti altistaa laskeumille. Miten tämmöisen levatorlihaksen vaurion voisi tunnistaa ja miten semmoista sitten voidaan hoitaa?
No, levatorlihas on semmoinen iso kannattelijalihas siellä lantion pohjassa. Ja toki sitten, jos on tämmöinen pitkittynyt synnytys, eli pitkä ponnistusvaihe, joudutaan imukupilla auttamaan tai muuten, niin kyllä se niin kuin altistaa siihen, että se lihas vaurioituu siellä, se tukirakenne. Niin kuin, mutta oikeastaan sitä kauheasti ei diagnosoida, sille ei kauheasti merkitystä. Se lantion pohjan lihasten kuitenkin kuntouttaminen synnytyksen jälkeen on ihan samanlaista, missä kohtaa se nyt vaurio on ollut. Että ehkä tuo on ehkä vähän semmoista tutkijoiden hifistelyä enemmän kuin semmoista niin kuin jokapäiväistä potilaiden ja lääkärin arkeen liittyvää juttua. Että mä sanoisin oikeastaan kuulijalle, että ei kannata tähän niin kuin jäädä kiinni, vaan ihan käydä siellä. Lantion pohja fysioterapeutti tekee ne lihasten niin kuin diagnostiikkaa ja antaa parhaimmat ohjeet.
Niin justi. Et lantionpohja fyssari on semmoinen oikea osoite sitten tässä, että kun tutkitaan näitä hommia. He osaa myös sitten ohjata niitä kaiken näköisiä jumppia ja muita sitten kohdennetusti.
Ja heillä on myöskin semmoisia mittareita olemassa, millä voi sitten ihan mitata sitä lantionpohjan lihasvoimaa ja antaa tämmöistä biofeedbackia. Eli
niin justiin.
Voi itse vähän treenata ja saada siitä palautetta, miten
kyllä
menee.
Kyllä. Yes. Hyvä. Siirrytään nyt pikkusen noista laskeumista vähän eri aihekokonaisuuteen, mutta kuitenkin semmoiseen, joka aika lailla limittyy tähän. Puhutaan karkailusta. Ja on nyt todettu jo, että tästä nämä laskeumat saattaa olla tämmöinen yksi syy virtsaamisongelmille. Mä löysin vähän tämmöistä tietoa, että se on ehkä pikkasen enemmän tämmöisiä niin kuin tyhjentämisongelmien kanssa. Mutta mitä muita syitä voisi olla kaikenmoisille virtsaamisongelmille kuin laskeuma?
Joo, virtsaamisongelmathan on aika iso kapitteli sinänsä ja laskeumat on vain yksi osa siitä. Jos puhutaan, niin kuin, jos laskeumat aiheuttaa usein, jos on etuseinän laskeuma, niin se voi tosiaan aiheuttaa sitä, että sun täytyy, sä et oikein saa pissarakkoa tyhjäksi. Että se on semmoinen tyyppioire ja voi altistaa virtsatietulehduksille, kun sinne jää aina virtsaa. Ja sitten pahimmassa tapauksessa voi olla ihan semmoinen kuin virtsaumpi, että joutuukin katetrointiin turvautumaan, jos se ihan koko kohtu sieltä niin kuin laskee. Ne on onneksi tosi harvinaisia. Sitten aika usein on lantion pohjan tämmöisiin toiminnallisiin häiriöihin kuuluu virtsan karkailu. Ja sitähän on, se tavallaan johtuu siitä, että se rakon ja virtsaputken välinen kulma on muuttunut. Ja toki sekin on vähän niin kuin yksi ikään kuin laskelma tai tämmöinen sinekkuluksen pettäminen. Ja sekin on synnyttäneillä naisilla yleisempää. Ja sitten on myöskin virtsan karkailua tämmöistä hermostollista tyyppiä, eli tämmöistä pakkokarkailua ja tihentynyttä virtsaamistarvetta. Niitä on moninaisia niitä rakko-oireita kyllä.
Niin justiin. Sanoit jo tuossa muutamat taikasanat, että minkälaisia eri tyyppejä on. Monethan sanoo aina sitä, että tulee pissat housuun, kun naurattaa tai jotain tämmöistä, että kun aivastaa tai hyppii trampoliinilla. Tämä on ponnistus virtsankarkailua, eli ponnistusinkontinenssia, eikö vain?
Kyllä vain.
Joo. Mitäs sitten sä taisit sanoa, että pakko? Muotoinen?
Joo, pakkomuotoinen on sitä tosiaan, että se virtsarakon hermotus, kun se on autonominen, eli tahdosta riippumaton hermosto, niin se hermosto on semmoinen yliaktiivinen, eli se niin kuin käskee sen virtsarakon supistumaan ihan tahdosta riippumatta. Tyypillinen oire on semmoinen, että sä oot niin kuin kauppakassien kanssa tulossa kotiovelle ja just on avaimet ovessa ja sitten tuntuu, ettei kerkiäkään.
Et
se
niin
on semmoinen niin kuin hermostollinen, että monet potilaat sanoivat, että kyllä tämä on niin kuin päästä lähtee tämä niin asia, justiin. Mutta tavallaan se niin kuin, ne on niitä hermoja, mitä me ei pystytä hallitsemaan. Ja sitten voi olla tämmöistä sekamuotoista, että siinä on vähän molempia komponentteja.
Joo. Taas mennään tämmöinen. Viime hetkessä tuli kuulijan kysymys tähän pakkoinkontinenssiin. Eli jos on semmoinen, että menee aina varmuuden vuoksi pissalle, että se niin kuin jotenkin koulii itsellensä, että aina kun mä teen asian X, niin mä käyn pissalla. Mm. Niin voiko tällä niin kuin aiheuttaa itsellensä sen, että sitten ne pissat tulee housuun, että kun sä oot aina tottunut, että sä tulet sitten vaikka esimerkiksi kotiin ja ensimmäinen asia, mitä tekee, on käydä pissalla, niin sitten jos ei mekkää, vaikka vie vaikka sitten keittiöön sitten ruokakassit, niin voiko tämän niin kuin tällaisella toiminnalla jotenkin niin kuin ohjelmoida, että se keho rupeaa toimii vähän niin kuin väärin?
Kyllä vain. Se rakko ikään kuin pienenee, tai oikeastaan se ei pienene, vaan se reagoi pienempäänkin venytykseen juuri se hermosto. Että se niin kuin, toi on tyypillinen, ja puhutaankin semmoista rakkokoulutuksesta sitten, mikä on tommoseen niin kuin hyvä hoito. Eli kun sulle tulee se pissahätä, niin sä et meekään heti sinne pissalle, vaan sä istut vaikka kovalle alustalle ja yrität miettiä jotain muita asioita, ja meet sit vaikka vartin päästä sinne pissalle.
Niin justiin, joo.
Ja sitten tämä pätee myöskin siihen yövirtsaamiseen, että aika useinhan se, kun tulee vähän semmoinen tapa, että mä herään 3 ja mä käyn pissalla ja sitten sit rupeaa herään taas 5:00 ja sitten se niin kuin lisääntyy. Sitten kannattaa ehkä miettiä, että jos jonkun yön vaan vähän huonommin nukkuisi ja päättäisi, että nyt tänä yönä mä en meekään, niin sitten se voi auttaa siihenkin.
Niin just. Onko se normaali, että joka yö tarvii nousta pissalle?
No mielelläänhän ei, että kyllä me kaikki haluttaisiin nukkua koko yön, mutta se, mikä on normaalia, no ehkä 1 kerta yössä vielä menee normaaliksi, mutta sitkin kannattaa miettiä, että kuinka paljon tulee juotua just illalla, mitä tulee juotua, tee, kahvi, ne on semmoisia diureetteja, eli ne pistää virtsaa tulemaan, mutta et sitten jos nyt tulee tosiaan useampia niitä 2-3 kertaa yössäkin, niin se on jo, voidaan sanoa, epänormaaliksi.
Mutta niin justiin.
Oman elämänlaadun kannalta niin se 0 kertaa olisi se paras.
Niin justiin, siihen tähdätään nyt sitten kaikki. Hei, vielä on olemassa tämmöinen ylivuoto, virtsan karkailu. Kerro vähän, että mikä ihme se semmoinen nyt sitten olisi.
No, ylivuodosta puhutaan silloin, jos se rakko vaan täyttyy. Siinä on joku tyhjentämishäiriö. Usein voi olla sellaisia vähän vanhempia ihmisiä, joilla sitten vaippaan vaan valuu sitä virtsaa.
Tai sitten on
joku neurologinen häiriö siellä taustalla. Joo. Mutta se on aika harvinainen ja ei yleensä nuorilla esiin.
Just näin. Sitten tämmöinen päivän polttava kysymys, että voiko nuorella synnyttämättömällä naisella olla virtsankarkailua?
Kyllä voi olla, kyllä.
Ja yllättävän yleistä ilmeisesti kuitenkin.
Mutta sekin, että niin kun, sit kannattaa miettiä, että minkälaisessa tilanteessa, kuinka paha se on ja muuta. Ja joskus voi olla silleen, että virtsatulehdus voi olla ihan oireettomana siellä taustalla, että se pissakin kannattaa tarkistaa, jos se on harmillinen. Mutta jos nyt 1-2 kertaa joskus lirattaa, niin sit tarvii olla sillä lailla niinku huolissaan. Et se on tosiaan todella yleinen vaiva, mutta sit jos se on elämänlaatua häiritsevä, niin totta kai sitten.
Just näin, kyllä. Joo, ettei ole mikään pelkkä mummojen vaiva tämä, niin. Tämä että voi olla nuorella ja ei välttämättä tarvitse olla synnyttänyt. Että, mä sanon aina tätä häpeä pois tämmöisestä, että mieluummin sitten ihan rohkeasti menee juttelemaan. Ja, meidän aikaisemmilla kausilla on esimerkiksi fysioterapeutit puhunut, niin hirveän usein tulee sitä vastaan, että potilas tulee vastaanotolle ja kertoo kaikkea muuta ja sitten jossain vaiheessa tulee se, että niin no en mä nyt ehkä ihan trampoliinilla tykkää hyppiä, kun vähän silleen niin kuin ehkä joskus. Ja sitten ollaan hirveän nolona ja sitten todetaan, että sulla on siis virtsan karkailua, niin. Että olisit nyt vaan sanonut rohkeasti niin. sen sitten, että sit saadaan se hoidettua.
Niin.
Ja no hoidosta sitten, fysioterapeutti nyt mainittiin ja siinä nämä tämmöiset rakkoharjoitteet jo ja lantiopohjajumppa esimerkiksi, niin fyssarihan osaa ne hirmu hienosti ohjata, mutta mitäs muita tämmöisiä hoitokeinoja sitten tähän on?
No joo, joskus tässäkin käytetään semmoisia tukivälineitä, että voi olla semmoinen rengas, mikä laitetaan esimerkiksi just kun lähtee jumppaan, niin se laitetaan sinne. Siinä on semmoinen pallukka, mikä laitetaan sinne. Sitten laitetaan ikään kuin tamponi emättimen se rengas ja sitten se pallukka tukee niin kuin virtsaputkea. Että se voi olla semmoinen pelastus, että mä voinkin jatkaa mun lempijumppaa. Että voi käydä spinningissä ja stepissä ja muuta, että se on ihan semmoinen. Ja sitten on apteekistakin saa ostettua semmoisia niin kuin emättimeen laitettavia tamponin tapaisia. Mitkä on sitten tämmöiseen tilapäiseen käyttöön tosiaan tarkoitettu. Mutta sitten tosiaan, jos se on jos puhutaan nyt ponnistusvirtsan karkailun hoidosta, niin tosiaan se leikkaushoito tai sitten on semmoinen pistoshoito voi tulla kysymyksiä joskus.
Niin justiin, joo. Tämähän onkin tosi hyvä siinä mielessä, että kun liikunta ja tämmöinen aktiivinen elämäntapa on aina sinänsä niin kuin positiivinen ja terveyttä ylläpitävä, niin asia, niin kyllä tämmöiset apuvälineet on tosi hyvä sitten siinä.
Ja sitten jos puhutaan vielä siitä pakkokarkailusta, että miten sitä hoidetaan, niin siihen nämä apuvälineet ja leikkaukset ja pistoshoidot ei oikein auta. Siihen sitten paikallisen estrogeeni usein, jos on niin kuin menopausin ylittäneestä naisesta kyse, niin kuin ohjelmoidaan, koska se estrogeeni vahvistaa myöskin niitä virtsateiden limakalvoja. Ja just tämä rakkoharjoittelu. Ja sitten joskus käytetään semmoista hermostoa rauhoittavaa lääkitystä, suun kautta lääkitystä. Ja sitten jos näistäkään ei ole apua ja on tosi hankala vaiva, niin sitten semmoista virtsarakon pistoshoitoa, potokshoitoa joskus voidaan käyttää siinä sitten.
Joo, no niin. Eli aika paljon kaiken näköisiä vaihtoehtoja on. Kyllä. Että varmaan katsotaan yksilöllisesti nämäkin. Joo. Hyvä. Käydään tämmöisenä pintaraapasuna myös tuossa tähän sopivasti kylkeen. Myös siis ilma ja uloste, nehän voi myös karata. Miten tämmöisiä tilanteita sitten hoidetaan? Onko ne sitten samanlaisia kuin virtsan karkailussa?
No joo, kyllä se niin kun ensisijaisesti tietenkin tehdään se tutkimus, että pullistaako sieltä jotakin, onko joku... joku peräsuolen laskeuma, se on tosi harvinainen, mutta myöskin se, niin kuin se lantionpohjan toimintaan liittyy myöskin se peräaukon sulkijalihas, että sitten sen niin kuin treenaaminen ja fysioterapeutti edelleen on se gynekologin ystävä, jolle ohjaisin tämmöisissä tilanteissa sitten. Ja tietenkin se suolen toiminnan miettiminen, että onko mulla kuitenkin ummetusta, että se, että sitten se saattaa olla joskus semmoista, että sen ulosteen karkailun taustalla voi ollakin hankala ummetus, että se ikään kuin valuu sit sieltä ohi se löysempi uloste. Ja joskus harvoin voi olla siellä taustalla semmoista suolen tuppeumaa niin sanotusti, ja sen, sitä usein sitten gynekologi epäilee ja sitten lähettää kirurgin arvioon. Et siihen on sitten ihan omanlainen hoitonsa. Ja joskus käytetään tämmöisiä suolen tyhjentämishoitoja siihen hoitona. Joskus sitten semmoista leikkaushoitoa, missä vatsantalon kautta se peräsuoli ripustetaan semmoilla verkolla sitten.
No niin. Joo. No mutta noikin on varmaan semmoisia, että ensimmäisenä lääkärille, jos on jotain vaivaa, niin katsotaan sitten, että mikä se voisi olla ja mikä se sitten se hoitopolku siinä on, että riittääkö fyssarijutut vai tarvitaanko lääke tai jotain leikkaushoitoa tai muita tämmöisiä.
Kyllä.
Sitä kautta sitten.
Joo, ja nämä on semmoisia vaivoja, joita helposti häpeillään ja ajatellaan, että no tämä nyt kuuluu mun elämään, mutta kyllä ne kannattaa hoidattaa sitten, jos ne on elämänlaatuun haittaa.
Joo.
Nämä on ihan normaaleja juttuja meillä, meidän vastaanotolla, että ei tarvi häpeillä.
Just näin, hyvä. No siinä se ehkä tulikin tämä suurin vinkki elämänlaadun parantamiseen, että jos karkailusta kärsii, että ei muuta kuin lääkärin vastaanotolle, niin siellä sitä saadaan sitten selviteltyä ja hoidettua. Hyvä. No niin, tässä olikin tämmöinen paketti tosiaan näistä laskeumista ja virtsan karkailusta. Ja kiitos Niina, kun pääsit käymään tässä jaksossa näistä kertomassa.
Kiitos.
Mä olen kätilö Ulla.
Ja mä oon kätilö Heidi. Ja sä kuuntelit just Kätilön kahvitunti podcastia.
Ja hei, tuuhan seuraamaan meitä somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instasta nimimerkillä Kätilön kahvitunti.
Moikka moi ja ensi kertaan!